Hei og velkommen til Skifters podcast. Med meg I studio I dag har jeg Mats Staugård, som ex-redaktør av Mac1.no, og nå dagleder og gründer av skipsteide Kickback. Velkommen Mats.
Hei sånn.
Og som vanlig har vi med oss Salvador Baye, rådgiver innen teknologiledelse og innovasjon I selskapet Intellis. Velkommen Salvador.
Hei Lukas, takk skal du ha.
Og jeg heter Lukas Velle-Gabriel, gründer og journalist I Skifter. Men før vi går videre, så vil jeg nevne et par stillinger som vi har ut på Skifter, og det blant annet en stilling fra Tine. De søker innovative forretningsutviklere med god teknologiforståelse. Dertil avdelingen Radikal Innovasjon, som består av Tines råeste skaper av nye lønnsomme inntektsstrømmer. De jobber med forretningsutvikling, digital innovasjon og forskningsbasert innovasjon. Ansvaret til radikal innovasjon spenner fra å danne nye forretningsområder og selskaper, gjennomføre oppkjøp, realisere nye forretningsmodeller, utføre og kommersialisere forskning, samt teste og implementere bruk av ny teknologi. De skal både utfordre og utnytte Tines eksisterende forretningsmodell for å skape et fremtidsrettet Tine. Så sjekk ut stillingene på skift.no. Og så har vi NOKUT, som søker en prosjektleder med IT-kompetanse som brenner for å få til selvorganiserende team, som sikrer leveransedyktigheten I seksjonens digitaliseringsprosjekter. Det var en lang setning. Og for å lykkes I stillingen må man være en god relasjonsbygger, dyktig på forventningsstyring, samt en brobygger mellom IT og resten av organisasjonen. Så sjekk ut den og 20 andre digitale stillinger på Skifter.no. Og Mats, du har jo blant annet tatt en stillingsannonse på Skifter.
Det stemmer, ja.
Du fornøyd med resultatet så langt?
Ja, vi har fått mange kandidater og mange spennende kandidater, så... Det kan jeg vel underskrive på at jeg fornøyd med.
Så bra.
Så det en fin kanal, vil jeg anta.
Så du vil bruke Skifter igjen ved en senere anledning?
Det vil jeg.
Se her.
Og så tror jeg vel det interessante jo at dere... Ja, jeg tok jo kontakt med deg og sa at jeg var interessert I å legge ut denne stillingen, og så var vel svaret at stillingen spennende nok? Og det var den jo da, heldigvis, for å slippe gjennom nåløyet hos Skifter. Så at dere har en viss, hva skal vi si... Ja, det ikke bare... Ja, terskel på at det litt mer spennende stillinger, og litt mer kule stillinger, da. Gjør kanskje... Ja, gjør det enda bedre, da.
Så, folkens, ikke ta det fra meg, ta det fra Mats Staugård. Annonser på Skifter hvis du på utkikk etter et bra digitalt hode. Så, til dagens tema, som handler om Apple, og de gjennomførte sin WWDC, altså Worldwide, Developers Conference, i USA, i forrige var det vel. Og der var det jo en rekke spennende ting som ble lansert. Mats, hva synes du var mest spennende?
Jeg vil jo til å begynne med si at dette en utviklerkonferanse, som jo mange misforstår, men det betyr at det en konferanse for utviklere, hvor Apples utviklere, altså de som utvikler på plattformen, skal få se hva Apple jobber med fremover. Og da viser de jo normalt frem nye versjoner av iOS og macOS og så videre. Det absolutt mest spennende jeg synes de egentlig viste frem for utviklere I går, var jo da UIKit, som egentlig har vært ryktet lenge under Project Marzipan, altså en merging av macOS og iOS utvikling. Da. Så enkelt forklart så kan iOS-utviklere fra og med neste år da, begynne å porte sine applikasjoner til Mac, veldig enkelt.
Så da liksom, det, forskjellen på det jo altså mobile enheter, ikke sant? Altså ja. iOS, som mobil OS.
Ja.
At man kan lage apper for et mobil OS, som man kan da overføre til en desktop.
Ja, uten alt for mye jobb da. Så I fremtid I dag, så på en måte mange av de underliggende teknologiene har vært det samme, mens liksom, brukergrensesnittlaget har vært totalt forskjellig. Nå sier Apple at de skal slå disse to tingene sammen, som jo da betyr at det vil komme ja, sannsynligvis et hav av applikasjoner til Mac-en fra iOS da.
De litt sent ute på det?
Samtidig så har de jo da også lansert en helt ny Mac App Store da, som kommer I år.
Chrome Store eller hva for noe? Altså, Google Chrome har jo lenge hatt såkalte utvidelser, altså små apper. Til ja, nettleseren.
Dette jo helt forskjellig. Men dette her jo, altså dette jo det totale utviklingsmiljøet på iOS og Mac smelter nå egentlig sammen ja, men, til ett miljø. Men det, altså, dette kan ikke sammenlignes med Chrome. Hvis det skal sammenlignes med noe, så kan det vel være det Microsoft har prøvd å få til da, i de siste årene med Windows Mobile og Surface, og at det en og samme utviklingsplattform, og at applikasjonene kan brukes på tvers. Forskjellen at Apple fortsatt sier at vi skal ikke ha touch på macOS, og macOS skal ikke bli iOS.
Ok, enn så lenge.
Enn så lenge, men jeg tror det jeg tror egentlig på dem at de ikke kommer til å merge disse produktene. Det jeg derimot tror jo at det kan være en vi har diskutert, det jo noe som har diskutert lenge og ryktet lenge i Apple-kretser, jo at Apple særdeles misfornøyde med Intel. Apple har hatt veldig store framskritt i prosessorutviklingen selv, og at de kommer til å bytte til egne prosessorer på Mac-en etterhvert.
Ja, jeg var jo faktisk til stede på konferansen i Macworld 2006, hvor de lanserte samarbeidet med Intel.
Ja, ja. Good old days.
Det good old days, men nå går de da altså vekk fra Intel igjen.
Det vet vi jo ikke, men det jo rykter i hvert fall om det.
Men har ikke det vært det, ikke det bekreftet egentlig?
Nei, det ikke bekreftet.
Nei.
Altså dette jo på Mac-en da. På iOS har de jo aldri brukt Intel.
Nei, nei, ja, ja.
Men på iOS, eller på iPhone, da har de jo derimot gått til Intel nå, nylig, for å bytte ut modemene fra Qualcomm. Så,
ja, det ble søksmål, det, det ble så mye rart på det.
Ja, så exciting times ahead. Utover det så vil jeg vel tenke at Siri Shortcuts er veldig spennende for utviklere og i og for seg også for forbrukere.
Hva Siri Shortcuts?
Siri Shortcuts vel resultatet av et oppkjøp som Apple gjorde for cirka et år siden av en app som heter Workflow. Workflow var en app hvor man kunne lage, snarveier da, på arbeidsoppgaver du ønsker å gjøre på iOS. Ikke sant? Altså, det kan være send ut en melding til min kone når jeg drar hjemmefra, som sier at nå drar jeg hjemmefra, og jeg regner med at jeg hjemme om 10 minutter. Når jeg nærmer meg hjemme, skru på lyset, start oppvaskmaskinen, whatever.
Så det sånn predefinerte kommandoer?
Ja.
Litt sånn if this then that space?
Jep. Egentlig. Bare da ned på liksom, app-nivå på telefonen, eller Mac-en da. Så Apple kjøpte opp dette selskapet litt over et år siden. Veldig mange som brukte denne workflow-appen da, på iOS for å automatisere masse prosesser. Og så nå har de gjort det om til Siri Shortcuts, hvor de da på en måte har bygget dette inn i Siri. På den ene siden her så kan da forbrukere sitte og lage ganske sånne detaljerte if-then-kommandoer på appene sine og på ting de gjør. Og på den andre siden så kan app-utviklere lage de samme kommandoene liksom ferdiglaget, da. Så dette jo direkte inn i Alexa-space da, med sine hva det heter, skills. Så det positive her jo at Apple da veldig raskt kan utvide antallet ting Siri kan gjøre da. Og du kan personalisere det ned til at du bestemmer hva du egentlig skal si og hva Siri gjør da. Så hvis jeg sier bestemmer meg for å si at Lukas kul til Siri, så kan Siri liksom gjøre 100 ting utifra den voice-commanden som jeg har bestemt. Da. Utfordringen selvfølgelig da at de beveger seg inn i Alexa sin største problematikk, jo at folk ikke vet hva Alexa kan gjøre. Fordi det så utrolig mange skills, og du må si nøyaktig noen enkle kommandoer. Som jo, ja, det jo problemet til Alexa og Google Home og sånn, og som Siri på en måte har prøvd å gjøre annerledes, men nå beveger de seg da inn i den. Men jeg tror konkurransemessig det jo en riktig måte å gjøre det på.
Altså du mener problemet at man må altså, si den nøyaktige frasen for å få utført oppgaven?
Ja.
Ja, og det betyr at du faktisk må memorere hva du skal si?
Ja.
Som igjen skaper friksjon?
Og det jo problemet til Alexa i dag, ikke sant? Altså de har 10.000 skills, eller hvor mange de har, men det jo forsvinnende få som faktisk brukes, fordi de har ingen måte å oppdage nye skills på, og de har ingen måte å Altså du må jo faktisk også lære deg nøyaktig hva du skal si da. Mens Apple og Google har prøvd å gjøre mer samtaler da.
Hva tenker du om det Siri shortcuts og Mr. Baye?
Jeg synes at det veldig spennende, fordi jeg synes det var utrolig smart hvordan Apple egentlig har prøvd å løse litt den problemstillingen rundt Siri, som I hvert fall de fleste mener ikke på høyden til, til Google Assistant for eksempel. Altså det en veldig bra måte å løse at man ikke skal ha, kan ha en sånn en naturlig dialog, samtidig som du egentlig klarer å gjøre alt du skal gjøre på en veldig sånn friksjonsløs måte. Og dette med problemstilling til Alexa og så videre, jeg enig med Mats, men det er en forskjell der. Og det at de viste også hvordan du kan i den flowen, ikke sant? Den serien med aktiviteter som du på en måte preprogrammerer, og som kan bli også foreslått av Siri, av systemet gjennom maskinlæring. Du kan ha også noe som heter Add to Siri. Så det bare en knapp som sier, ok, all denne serien med aktiviteter, det kan vi, eller da tar vi, da trykker vi, lager en knapp, og så Add to Siri, så lager du en voice-kommando, og da løser du mye av den friksjonen at man ikke vet hvilke skills som trenger hvilke kommandoer. Det du selv som på en måte lærer deg og lærer Siri, lærer maskinlæringssystemet i Apple og i iOS, hva det betyr. Og det den betydningen som den har for deg, som veldig personalisert. Ja, du løser mye av den friksjonen etter min mening.
Et eksempel de hadde der var vel at du kan lage da en sånn, ja, i Starbucks-appen så kan det være en bestill favorittkaffen din, shortcut, og så legger du den til Siri, og så sier du bestill kaffen min, og så gjør da Siri det. Den bestiller og betaler den kaffen for deg, og så kan du gå på nærmeste Starbucks da.
Og da blir det interessant, for du betaler.
Og da har du ikke åpnet noen app, det jo det som det spennende.
Nettopp. Og du åpner for betaling, ikke sant? Og da det hvilket betalingssystem blir I hvert fall preinstalt?
Vips?
Ja, nei. Det blir Apple Pay. Ikke sant? Altså, det er utrolig, jeg synes at Apple har vært utrolig flinke til to ting med denne gangen. Det første å gå et steg videre I å fusjonere, eller gjøre mer like alle de operativsystemer som de har, fra iOS, macOS og TV og Apple TV også, og så videre, og WatchOS, slik at du kan ha den flowen gjennom hverdagen, og så har de klart å inkludere det som for dem virker som veldig viktig, og det har en Apple Pay imellom. Og det gjør at du egentlig kan gjøre din kundereise wherever and whenever, og uten å forlate Apple. Og det en utrolig, utrolig spennende tanke, synes jeg.
Er dette VIPs sin store utfordring? Altså en ting, altså, de har jo fokus på betaling, ikke sant? Ganske isolert betaling, mens Apple og Amazon og alle sine andre setter ut i en mye større sammenheng. VIPs jo, la oss si man skal kjøpe seg en joggesko, så gjør man research, ikke sant? For å finne hvilke joggesko man skal kjøpe. Og så liksom, går man inn I butikker og ser på og prøver, og så det... Og så når du bestemmer deg, så betaler du for disse joggeskoene. Da. Det hvor, liksom, hvor VIPs da ville vært kun tilgjengelig I det siste leddet på betalingen, så på en måte, vil jo kanskje Apple og I hvert fall Amazon da, hjelpe deg gjennom hele prosessen. Ja. Altså, så du kan egentlig bare si, jeg trenger noen nye joggesko, og da kan de liksom, komme med kanskje tre forslag basert på hva du har kjøpt tidligere. Ja. Og du får en sånn sømløs ekspedering av disse joggeskoene. Altså, det setter inn I en mye mer relevant kontekst og løser flere friksjonspunkter på veien, som gjør at VIPs med sin, altså, kan jo egentlig ikke konkurrere på hele det. VIPs sin styrke at de har en kritisk masse I Norge. Men problemet at de har jo ikke en større kontekst eller et større system å putte betaling inn I. Altså for dem betaling mål I seg selv, mens for Apple og Amazon så jo målet at du skal være lykkelig og ha de rette skoene og hjelpe deg med det. Jeg inne på noe? Eller tar jeg,
ja, men helt... det riktig, men det det som VIPs også, altså de ser det også, og du ser hvordan VIPs har prøvd å inkludere flere og flere features, slik at alt som har med betaling å gjøre, vennebetaling, shoppingbetaling, altså lage din egen lille, lille shop, ikke sant? I Vips og at du kan betale med det. Altså, de prøver å lage alt som et ekosystem rundt betaling, men
det går, det går
kan det konkurrere? Kan en sånn ekosystem konkurrere mot en helt operativ system globalt, der du beveger deg gjennom flere ulike, ulike hardware altså apparater som hjelper deg gjennom hele dagen, ikke sant? Og, og liksom åpner seg mer og mer til, for tredje part, for det var også et, Mats, tror jeg, det var også et, et veldig viktig budskap I går. Tredje parter, altså tredje partsutviklere. Altså de vil at, at du, altså, du lever I Apple, rett og slett.
Beste eksempel på det synes jeg kanskje var CarPlay, hvor, hvor de introduserte muligheten til å ha Google Maps og Waze og andre kartapplikasjoner, hvor Apple da tidligere har bare hatt sitt eget kart. Da,
I, og det ble jubel i salen. Det ble jubel I
salen. Hva det, det strategiske rasjonale for det?
Nej, det vel kanskje å imøtegå noe av den kritikken Apple ofte møter da, at de lukket og at de ikke slipper inn alle på sitt, sitt område, og så det vel også en sånn, de må ikke gjøre alt selv, tankegang da, som jo motsetning av hva mange andre tenker kanskje.
Jo, men altså, jeg, altså, Apple har ikke, ja, de har jo vært kritisert for det, samtidig så har de jo vært ganske tidlig ute med App Store, og altså, de har jo vært veldig glad I tredjepartsaktører.
Ja, men altså, jeg tenker på sånne ting som da Apple Maps, Apple Music,
kjernefunksjonalitet.
Kjernefunksjonalitet, som de jo på en måte har prøvd å tvinge gjennom, da, kan man vel si. Altså, Apple Maps jo en... fortsatt ikke I like bra som Google Maps.
Hva kan det bli det?
Det vet man jo ikke, det jo, men det bedre, nå det selvfølgelig mange andre ting du kan stille spørsmål til hvorfor du skal bruke Google Maps, men, men det jo bra at de måtte tilgjengeliggjør dette. Og det, det handler jo om å igjen være den plattformen som folk har lyst til å bruke, og så får man...
Så de slipper til tredjepartsaktører på kjernefunksjonalitet, det det som nye her?
Altså, ja, ja, men det Altså, vi må huske hva Apple og Apple og har alltid vært hardware-produsent. Der de integrerer hardware med sin eget operativsystem, har noen funksjonaliteter som kjernefunksjonaliteter som de vil på en måte beholde for å knytte deg enda mer til, til deres operativsystem, som skal være nesten eksklusive. Men de ser på det selv som, jeg tror at deres strategi vi skal ha den beste hardwaren, og et, et eksempel hvor, hvor raske hvor raske disse nye prosessene fra, fra Apple blitt med den nye iOS. Og det de, de prøver å si, ok, vi har den beste hardwaren, vi har den beste operativsystemet på tvers av alle de, de apparatene vi, vi leverer, og så skal vi ha integrert alle de, de tredje partene som for oss ikke ikke strategisk, strategisk utrolig, altså bærende. Og det som jeg synes var interessant det som også Mats nevnte, dette med å ha App Store på Mac, men really revampe av App Store. Altså, målet til Apple nå at alle de programmene som du kjøper for din Mac, du kjøper ikke fra en eller annen webside og laster ned, du kjøper den gjennom App Store. Da har du allerede denne, det ekosystemet igjen, fenset igjen du med I den, i den Apple-verden og til og med Office 365 nå en del App Store. Du kan kjøpe den gjennom App Store, altså jeg synes at det strategien til Apple egentlig ganske, ganske tydelig og det veldig vanskelig, altså det veldig forskjellig av hva det som som Google har eller Amazon og
så, så det noe som også jeg synes legger merke til ta vare på brukeren din. Altså, brukeren din eller Apple sine brukere deres gull. De ønsker å ta vare på dem så godt som mulig. De har jo I det siste året fått mye kritikk rundt dette batteriproblematikken og treige telefoner og så videre. Og der har de jo, det var jo på en måte det de startet hele WDC med var jo optimalisering av iOS og hvordan iOS 12 skal også være raskt på 6 år gamle telefoner. Og alle som har installert iOS de siste årene har vel oppdaget at det ikke nødvendigvis har vært tilfelle da. Gamle telefoner har blitt sirup.
Er ikke det litt av noen greier du gjør for at man skal kjøpe seg en ny telefon? Er det sånn, eller er det bare konspirasjonsteori?
Jeg tror det bare er konspirasjonsteori, men det er jo ikke en heldig effekt uansett. Så at de har brukt veldig mye ressurser nå på åpenbart å prøve å løse dette, betyr jo også, ja, de kommer til selvfølgelig å selge mine telefoner, men de får jo også da mer fornøyde brukere. For å gi meg den Android-produsenten hvor du kan installere en dagens Android P på en 6 år gammel telefon, du kan så vidt installere det på en 1 år gammel telefon. Og det er ja, sånne ting gjør brukere forbanna da. Så jeg tror det utrolig viktig å fokusere på det. Og, da, og der kommer vi også inn i personvernsaspektene.
Ja, det neste, skal vi hoppe på neste tema, innenfor WWDC. Dette med privacy. Hva annonserte de?
Altså, de annonserte en del ting, men det som var mest interessant eller mest spennende er at du, altså fra nå, så når du besøker på Mac, når du besøker en webside, så blir du varslet om at du blir tracket. Du blir på hva du blir tracket, til og med på mikrofon og på kamera. Og så er det ditt privilegium å bestemme om du lar den websiden tracke deg på den eller den måten eller ikke. Det, jeg tror at Apple har gjort et poeng å ha privacy, og de virkelig veldig seriøse på det, og det var veldig, veldig gode og positive reaksjoner i salen, også der de presenterte akkurat det der. Og det har selvfølgelig noen, det kommer til å ha noen konsekvenser på reklamebransjen og digital advertising.
Hvordan da?
Ja, det fordi det blir, altså, hvis det blir vanskelig å tracke deg og hvilke websider du har besøkt og samle informasjon om deg som forbruker, så blir det også veldig, altså, mye vanskeligere å kunne gi deg targeted advertising. Og de viste det typiske eksempelet med at en reklame om en sofa, for eksempel som fordi du har sett på en sofa på en eller annen webside, at den reklamen følger deg hele tiden, uansett på hvilken andre webside du har. Og det skal være mer ditt eget privilegium å bestemme om det skal skje eller ikke skal skje.
Men det betyr for forbruker å måtte ta stilling til sånne ting hele tiden?
Ja, eller det er, ja, kanskje, men det er litt hvordan du tenker på livet ditt selv, ikke sant?
Ja, og, ja, men du må hele tiden opte inn da.
Det her er jo...
Det er det jeg tenkte i går, faktisk.
Men det er akkurat på de tingene du snakker om der. De meste av de andre har de jo automatisk slått på. Altså blokkering, for eksempel så blokkerer de... Vil de blokkere alle Facebook-like-knapper og Facebook-kommentarer og så videre.
Det skjønte jeg ikke.
Ja, Facebook har jo like-knapper overalt. Årsaken de har det er for å samle data. Det samme gjelder jo Google Plus og Twitter og så videre. Disse samler jo data for å se hvor du er.
Men hva med Facebook-pikselen da?
I Safari, det er ikke helt, jeg kan komme tilbake til det, men i Safari Intelligent Tracking Prevention versjon 2, så kommer de til å blokkere alle Facebook-like-knapper og Google Plus-knapper og så videre automatisk, og du må selv aktivere dem hvis du ønsker å. De kommer til liksom sikkert å bli usynlige. Jeg har ikke fått testet det selv, men så kan du trykke på dem, så blir de aktivert da. Men da får du opp en varsel om at du nå blir sporet av Facebook eller Google eller hvem enn som leverer denne knappen. Og det er standard slått på alle Mac'er, på alle iOS-devicer når dette kommer. I tillegg så prøver de nå å gå etter fingerprinting, som i ja, det er jo en, la oss kalle det en bransjehemmelighet, men de som jobber innen denne annonseverden har jo lenge brukt fingerprinting, som betyr at de henter ut så mye informasjon de kan om den devicen som har trykt på en link, eller viser en sånn Facebook-pixel, eller en Google-font, eller så videre. Det, og det er da for eksempel hva slags Mac du har, eller hva slags datamaskin du har, hva er IP-adressen din, hva location din, hvilke plugins du installert, hvilke fonter du installert. Og da kan du lage en ganske unik fingeravtrykk som du senere kan trekke, ikke sant? For da vet du at denne devicen har vært rundt omkring på nettet, fordi det samme fingeravtrykk. Nå kommer Apple til å bare gi ett fingeravtrykk, mer eller mindre, for alle Mac'er og alle iOS-devicer, som betyr at nesten alle iOS- og Mac-devicer i verden kommer til å se helt like ut for de som prøver å trekke dem, så det blir ikke noe fingerprinting.
Det må jo være mange businesser som bygget opp på den muligheten.
Ja, det jo Google blant annet, ja. Og Facebook selvfølgelig, og mange, og hele liksom, dataøkosystemet. Vi i Kickback, vi jo også en del av, eller flere av våre underleverandører bruker jo fingerprinting for å trekke kjøp og salg, hvis cookien ikke blir sittende, da, eller hvis den av en eller annen grunn ikke blir slettet. Så vi har jo også eksempler som vi ser allerede i dag, hvor, la oss si, noen veldig store organisasjoner i Norge, for eksempel oljebransjen, eller ja, la oss si Statoil for eksempel, blir alle datamaskiner seende ganske like ut, fordi de er veldig strenge på hva du får lov å installere, de har samme versjon av Windows, samme versjon av nettleseren, samme IP på alle brukere. Og da blir disse fingerprint-systemene forvirret, så tror de at alle i Statoil er en og samme bruker. Da. Som jo da raskt kan bety at det kan bli kluss når man prøver å registrere et kjøp til riktig person da, som vi driver med.
Ja, kan man si på retargeting, så hvis vi jobber i Statoil, og du surfer på en sofa, så forfølger den sofaen meg?
Ja, retargeting går jo i dag mest på cookies, men ja, det kommer jo til å ha ganske store konsekvenser for den profilbyggingen da, som Google og disse driver med. Så det jo shots fired, for å si det sånn, mot Google og Facebook.
Ja, det 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 egentlig er?
Jeg tror at det en fin blanding av at Apple kan posisjonere seg mot Google og Facebook og i og for seg Amazon mot noe som de ikke kan tilby, fordi det er jo kjernen imot businessmodellen deres, så de unike. Og så er det jo jeg tror vel det en grunnleggende idé i Apple, at de ikke ønsker å drive med dette. Jeg lastet nylig ned all min Apple-data, som Apple bruker fra Wayback, og det var under 1 gigabyte. Det var nesten ingenting.
Nei, altså deres forretningsmodell handler jo ikke om å selge din data, som Google og Facebook har som forretningsmodell.
Og det ønsker de å poengtere.
Ja, og det en del av deres posisjonering, ikke sant? Og det har vært fra Steve Jobs sin tid. Så det en del av deres DNA.
Ja, nå har du jo litt medvind nå.
Timingen er riktig.
Timingen er veldig riktig, ikke sant? Ja.
Ja, men blir det
spørsmålet er hvor mye folk bryr seg da.
Ja, men blir det tøffere å være digital markedsfører nå? Eller må du... Ja. Ja, det blir det. Ja, for det ikke noen alternativ med ting
man kan gjøre. Det blir tøffere.
Nei. Og det GDPR gjør det jo allerede vesentlig tøffere.
Men det også åpner det for et spørsmål, så vil vi, altså jeg vil ha annonser som har tilpasset meg, så ja, det gjør hele businessen med å selge og presentere advertising, sant? Reklame, mer ineffisient, hvis du ikke vet helt hvem du egentlig skal levere den annonsen til. Så det er en fin balanse der om ja, hva er det som best for deg egentlig.
Ja. Du enig, Mats?
Ja, utifra, jeg ønsker jo ikke annonser generelt, og det tror jeg vel ikke det noen brukere som egentlig ønsker. Jeg vil heller betale for meg. Det tror jeg derimot ikke det så mange som har lyst til. Så
det en fin... Men Kickback driver med en slags annonser da?
Nei, det jo nettopp det vi ikke gjør.
Altså dere har kupongkort da? Hæ? Eller ikke sånn rabattkode?
Vi driver jo både med cashback og rabattkoder, men vi gir jo forbrukere penger tilbake mot å handle i utvalgte butikker da, eller gode deals og så videre, mot å handle i utvalgte butikker. Så vi prøver jo å gjøre det motsatte, og ikke i det reklame. Du gjør jo et aktivt valg. Men, hvor var vi egentlig? Det var... Det kom en sånn avsporing her.
Ja, nei, vi snakket om privacy, ja. og betydningen dette vil ha for markedsfører, primært digitale markedsfører. Mm. Jeg føler vi har vært igjennom nok. Nå skal vi prøve å sette en ny rekord med å ha en episode under 29 minutter. Under 30 minutter. Nå det 29.36. Så tusen hjertelig takk, Mats, for at du kunne stille I dag.
Bare hyggelig. Håper jeg kommer tilbake igjen.
Det gjør du garantert. Og tusen takk til deg, Salvador Baye, for at du også kunne stille I dag.
Tusen takk, Lukas.
Ha det fint.